Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли. Україна направила ноту ЄС через відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 березня підтримувані Росією бойовики здійснили 2 обстріли позицій Збройних сил України, а втрат унаслідок цих обстрілів немає, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР стверджують, що внаслідок обстрілу з боку українських військових у Горлівці зазнала поранень місцева жителька. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення режиму тиші з боку Збройних сил України. Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Пентагону 1 березня. Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони, йдеться в заяві Пентагону. Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї. Україна надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлення «Газпромом» обсяги газу для транзиту, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. 28 лютого компанія «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російською компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлення «Газпромом» обсяги газу для транзиту. У компанії «Укртрансгаз» заявили 1 березня про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході до системи ускладнює його транзит і споживання. Російська сторона наразі ще не коментувала ці повідомлення.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати намагаються запустити в ООН новий механізм розслідування атаки з застосуванням хімічної зброї в Сирії. Це сталося через 3 місяці після того, як Росія зупинила попереднє розслідування. Посол США в ООН Нікі Гейлі 1 березня заявила, що Рада безпеки має створити нову групу розслідувачів для визначення того, хто стоїть за новими хімічними атаками в Сирії. Раніше з'явилися повідомлення про застосування в останні тижні хлору в передмісті Дамаска, Східній Гуті. У Держдепартаменті США заявили, що використання згаданих 1 березня президентом Росії Володимиром Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов'язання Москви, а саме договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Гедерна Оерт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми докладно аналізуємо важливі події і теми, з'ясуємо їх причини та наслідки. Якою ж буде державна мовна політика, яка після визнання неконституційним так званого закону Ківалова-Колісніченка лишається, поки законодавчо не врегульованою?
Стаття 10 Конституції України однозначно говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Рішення Конституційного суду відкриває нам можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову.
Що ж змінює скасування закону про мову від партії регіонів? Навіщо потрібен новий закон про мовну політику та яким має бути цей закон? Поговоримо про це з гостями програми. Запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на радіохвилях, дивіться нас на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Закон про засади державної мовної політики, більше відомий як закон Ківалова-Колісніченка, визнаний неконституційним. Таке рішення виніс Конституційний суд України, і причиною такого рішення суд назвав порушення процедури розгляду та ухвалення цього документа. Про це йдеться на сайті відомства. Закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив після цього, що тепер депутати можуть ухвалити новий мовний закон. Ось що сказав спікер Верховної Ради.
Конституційний суд України виніс рішення, що ухвалений 3 липня 2012 року закон про засади державної мовної політики є неконституційним. Щиро вітаю усіх українців з тим справедливим рішенням українського Конституційного суду. Адже цим ганебним актом російська агентура під масками українських політиків намагалась розколоти Україну. Ми пригадуємо той час, хто був в залі, коли ми тут в залі боролись за неприйняття цього закону. Я хочу наголосити, що основним законом, який визначає засади державної мовної політики в Україні, була і є Конституція України. А стаття 10 Конституції України однозначно говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Рішення Конституційного суду відкриває нам можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову.
Ось так сказав Андрій Парубій, і він закликав фракції провести консультації щодо зареєстрованих в парламенті відповідних законопроєктів. Яким же має бути новий закон про мову, коли парламент зможе його ухвалити? Про це запитаємо у гостей Радіо Свобода. З нами на зв'язку народний депутат від Самопомочі, перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І також співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Вітаємо і вас, пане Шамайда.
Доброго ранку.
Перш за все, пані Подоляко, це рішення Конституційного суду вже достатньо для того, щоб сказати, закон про засади державної мовної політики не дійсний? Чи ще має бути рішення Верховної Ради чи підпис президента?
Ні, однозначно. Рішення Конституційного суду є, воно є опубліковане, і абсолютно однозначно, що з цього моменту цей закон вже є нечинним.
Ми просто знаємо, що ще в лютому 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, але на той час виконувач обов'язки голови Верховної Ради і президент Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення. Зараз повинен президент підписати те рішення Верховної Ради 2014 року, щоб дійсно вже юридично, остаточно закон про засади державної мовної політики був недійсним?
Рішення, яке ухвалювала Верховна Рада в 2014 році, воно вже є, так би мовити, нікчемним. Вже його ніхто не повинен підписувати, ні актуальний голова Верховної Ради, ні президент. Воно просто втратило свою чинність. Тобто повертатися до нього ніхто не буде, тому що для цього немає жодних юридичних і жодних інших підстав. Це фактично була чергова колізія, яких дуже, зрештою, багато є в нашому законодавстві. Тому про це рішення ми просто можемо забути. Чому воно було в той час не підписане виконувачем обов'язки президента Турчиновим? Ми можемо про це теоретизувати, ми можемо це досліджувати, ми можемо це засуджувати або виправдовувати. Треба, власне, пам'ятати, що це просто не просто був 14-й рік, а що це були ті дні, коли російські війська заходили на територію Криму. І зрозуміло, що ситуація була доволі складною. Які були мотиви у пана Турчинова? Про це скаже пан Турчинов вам колись. Які були мотиви у тих депутатів, які саме в ці дні цей закон скасовували? Це вони вам скажуть. Але однозначно, що це були не найлегші і найкращі часи в історії України. Я сподіваюся, що ці часи вже закінчилися. Тому я в будь-який спосіб вітаю ухвалення Конституційним судом абсолютно правильного рішення.
Пані Подоляк, отже, Конституційний суд скасував попередній закон про мову чи державну мовну політику, отже, це питання законодавчо є неврегульованим. І тепер будемо говорити, що попереду.
Безсумнівно, на сьогоднішній день, як правильно зазначив Парубій у цьому своєму виступі у Верховній Раді, зараз є діючинна Конституція України. Але норма ця, відповідно, яка є в Конституції, вона є загальною, і можемо сказати, що маємо певну неврегульованість, тобто правову неврегульованість на сьогоднішній день. Це відкриває для доброзичливців, для недоброзичливців, різні можливості трактування, так би мовити. Тому, власне, законопроект про державну мову, він, ну, це було б бажано, щоб він був якнайшвидше внесений у Верховну Раду і ухвалений. Але зрозуміло, що це питання, на превеликий жаль, ні. Так, воно, як завжди в Україні, через ідеології різноманітні, через впливи московські, воно перебуває не в правовій площині, а в політичній площині. Тому консультації, безсумнівно, потрібні. Я вам скажу одну річ єдину, що якщо ця Верховна Рада вже після початку війни, вже після такої кількості жертв, не ухвалить нарешті мовний закон, то я вважаю, що це буде великою ганьбою цієї Верховної Ради. І це буде означати, і її будуть згадувати в історії, як Верховна Рада, яка мала можливість і шанс, і не ухвалила закон про державну мову.
Пані Подоляк, ви кажете, консультації потрібні. Консультації довкола чого? Є вже законопроекти відповідні? Скільки їх? І який з них може стати основою нового законодавства?
Законопроектів є кілька. Наскільки я розумію, їх вже зараз є 4. Бо до цього було 3 законопроекти. Один з яких був нашим спільним законопроектом. Потім з'явився ще один на основі цього нашого законопроекту 5670, де допрацьований. Ну, суспільство вважає, ми вважаємо, я вважаю, як один з багатьох ініціаторів цього законопроекту і підписантів цього законопроекту, що він є найбільш повним, найбільш досконалим, найбільш виваженим. І таким законопроектом, який написаний з найбільшою любов'ю і увагою і до українців, і до національних меншин, зрештою, хоча він не регулює мови національних меншин. Тобто законопроект 5670-д мав би мати найбільше шансів на проходження в Верховній Раді, і це мав би бути, на моє глибоке переконання, той законопроект, який би мала Верховна Рада заходити в дискусію довкола нього. Але консультації потрібні, тому що, ще раз кажу, є справді загроза, що можуть депутати не проголосувати. Ми не говоримо зараз там, опозиційний блок однозначно не буде за це голосувати. Є частина невелика в Народному фронті, яка, напевно, не буде голосувати. Хоч більшість, я переконана, підтримає цей законопроект і має підстави це говорити. Немає політичної волі президента для того, щоб внести цей законопроект у Раду. Так само усекречена більша фракція в парламенті – це блоку Петра Порошенка. І це всі ці фантомні болі і страхи, що знову ж таки цей законопроект щось там буде розколювати. Вже більше розколоти, ніж в нас в державі є розкол, пов'язаний, власне, з війною і з кризами постійними, то нічого вже більше не можна. Більше розколює українське суспільство на закон про державну мову, а не викорінена корупція, на мою думку. Тому консультації повинні бути. Я не знаю, чи вони повинні тривати місяць, два, три, п'ять, півроку, рік. Але, звичайно, фракціям потрібно переговорити, фракціям потрібно визначитися. І в найближчий час, в найближчий місяць-другий, тому що завтра це не буде однозначно, законопроект мусить бути внесений в залу і ухвалений, принаймні, у першому читанні.
Зрозуміло, дякую, пані Подоляк, залишайтеся на зв'язку з нами. Хочу запитати Тараса Шамайдуну. Власне, ми всі пам'ятаємо ті баталії, які були довкола мовного закону Ківалова-Колісніченко і під час його ухвалення в парламенті, і було пікетування, голодування, так, проти цього закону. І коли вже його розглядав Конституційний суд, періодичні були пікети під стінами Конституційного суду. Ну, власне, мовне питання надто заполітизоване в Україні, і бачимо, що воно таким і залишається. Тарасе, ви очікуєте, от, що щось повторюватиметься і тепер при розгляді нового закону стосовно мови?
Закон Ківалова-Колісніченка викликав протести саме тому, що він був явно антиконституційним, він розколював суспільство, він насаджував штучну русифікацію, і він приймався в брутальний спосіб з порушенням всіх норм регламенту, тому він викликав такий протест. І, до речі, Конституційний суд його скасував саме через дуже брутальні, навіть за мірками українського парламенту, порушення регламенту. Тобто там голосували і хворі, і люди, які за кордоном, це було з бійками, це було без розгляду жодної поправки і так далі. Щодо закону про державну мову, якщо він буде прийматися, я переконаний, що ніяких протестів не буде. Тобто будуть штучні якісь протести, наприклад, Росії, можливо, якихось невеликих проросійських організацій чи якихось інших держав, які протестують проти знищення нашої мови. Ну, тобто тих же сил, які, скажімо, яким не подобався закон про квоти на українські пісні на радіо, або закон про освіту з знищенням української мови. Проте, якщо говорити про українське суспільство в цілому, то соціологія показує однозначну підтримку тих норм основних, які є в законопроєкті 5670-д про державну мову. Тобто, що державна мова функціонує в публічних сферах всіх. І я хочу звернути увагу, що це закон не про обов'язки людей, це закон про права людей отримувати інформацію, послуги в власній країні, власної української мови. І тому, звичайно, протестів, щирих протестів, справжніх, він викликати не може. Навпаки, як правильно сказала і пані Ірина, і як сказав і голова Верховної Ради, цей закон, він врегулює правову невизначеність, тому що Конституція, вона дає лише загальні рамки, що українська мова є державною, а закон про державну мову має наповнити цю норму реальним змістом.
Пане Шамайда, от ви сказали, що можна очікувати критичних заяв і з-за кордону, і вже маємо, власне, такі заяви, зокрема, міністр закордонних справ Угорщини. Знову ж таки, Угорщина, з якою точаться мовні баталії довкола мовної статті закону про освіту, Пітер Сіярто, вже заявив, що в Україні розпочали брутальну атаку проти національних меншин, про що свідчить рішення Конституційного суду стосовно цього закону про засади державної мовної політики. Тобто що, знову порція чергова хмизу підкинута оце багаття, і знаємо, що довкола цієї мовної статті закону про освіту був висновок Венеційської комісії і, власне, рішення про те, що відтермінувати цей перехідний період. Чи не доведеться Україні під тиском тієї ж Угорщини, можливо, когось іще всередині України чи зовні, якось іти на поступки якісь інші уже в мовному питанні в іншому законі?
Я, по-перше, хочу сказати, що питання державної мови в Україні – це є наша внутрішня справа, і в більшості країн Європи функціонують закони про офіційну чи державну мову, і це не є взагалі справою Угорщини. По-друге, я хочу сказати, що Україна звернулася до Венеційської комісії, не Угорщина, а Україна звернулася і отримала повне підтвердження своєї правоти, тому що Венеційська комісія, перш за все, сказала, що сьома стаття закону про освіту жодним чином не порушує мовних прав угорської меншини. І для забезпечення цих прав не потрібно вносити жодних змін до 7 статті закону про освіту. Тому така ціна угорських заяв – це є чисте політиканство. І, на жаль, ті сусіди, такі як Словаччина, Румунія, інші країни, вони знають, що це багаторічна нахабна політика Угорщини, втручання у внутрішні справи сусідніх держав стосовно освіти, стосовно мови. Просто треба звикнути, що є у нас такий сусід, і, звичайно, ну, не піддаватися на жоден шантаж. Я також хочу сказати, що стосовно закону Ківалова Колесніченка були неодноразові висновки як українських експертів, так і представників ОБСЄ, представників тієї ж Венеційської комісії, ще на етапі, коли цей закон був законопроєктом. І вони однозначно говорили, що цей закон є антиконституційним, і тому, навпаки, тут очевидно, що експертна спільнота є на українському боці. І ще що відрізняє закон, законопроект 5670-д, про який говорила пані Ірина, тим, що, по-перше, це законопроект саме про державну мову, а не про мову меншин. Це відрізняє його і від закону Ківалова-Колесніченка, і від закону, який діяв про мови в Українській РСР, який намагався регулювати в одному документі питання всіх мов одразу. І тому це є нетиповим для європейської практики, і це якраз може, ну, якби стикати мову українську з мовами меншин, так, якусь певно викликати напругу. Якраз наш законопроєкт, який громадськість писала разом з народними депутатами, з експертним середовищем, він є, так само як у Франції є закон про французьку мову, чи в Польщі є закон про польську мову, це є закон про державну українську мову. І він жодним чином не утискає прав меншин. Він, повторюю, лише гарантує, що кожен громадянин має гарантоване право, куди б він не прийшов, здобути будь-яку послугу, освітню послугу, обслуговування на транспорті, чи в лікарні, чи в органі мовою. Гарантоване і невід'ємне право. І законопроект створює систему контролю за цим, систему санкцій за порушення. Водночас, якщо, скажімо, громадянин прийшов в лікарню чи в заклад харчування і говорить, наприклад, угорською мовою, хоче отримати послугу, і людина, яку цю послугу надає, володіє мовою, якою звернувся громадянин, він абсолютно може отримати обслуговування цією мовою. Це ніяк не забороняється і тим більше не регулюється мова спілкування людей. Це спеціально відзначено в законопроєкті. Тому ці всі заяви Угорщини, вони є абсурдними. І, звичайно, Україні потрібно керуватися своєю конституцією і інтересами своїх громадян.
Пане Шамайда, ви, до речі, згадали конституцію. Так от, конституція чомусь виокремлює російську мову серед інших. От, якщо ми дослівно почитаємо статтю 10, в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Чи є це виправдано і чи, не доведеться зважати навіть на це визначення в статті конституційній при підготовці законопроекту про українську мову?
Вона виокремлює просто як назву. Це була данина, певний компроміс і певна данина тій ситуації, яка була в 96-му році, коли приймалася Конституція. Але за змістом, якщо читати цю норму, якраз там чітко говориться, що російська мова є мовою національних меншин в Україні. Це не є якась особлива мова, а це є просто одна із мов національних меншин. І в цьому сенсі якраз таке формулювання є навіть корисним. З таким розрахунком воно і приймалося в 96-му році, коли йшла дискусія, що ж є російська мова, чи вона є рівною з українською мовою в Україні, чи має бути якийсь особливий статус, який перед цим буквально за рік чи два був наданий, наприклад, в російській мові в Білорусі. І творці української конституції, депутати, які її приймали, вони чітко визначили, що російська мова є мовою національних меншин. Саме в цьому є сенс цього формулювання. І це було дуже важливий якраз крок, тому що, по суті, ми бачимо, як розвивається ситуація в Білорусі, де за одне покоління, уже незалежно від Білорусі, число людей, які говорять переважно білоруською мовою, вдома навіть, воно зменшилося з 25 до 3%. По суті, ми бачимо процес вибирання білоруської мови. І тому, звичайно, такого в Україні ми не можемо допустити. На моє глибоке переконання, та збройна агресія, що відбувається в Криму і на Донбасі, однією з її головних причин є те, що впродовж минулих 25 років не була забезпечена нормальна мовно-інформаційна, мовно-культурна політика в Криму і на Донбасі, що не було у нас нормального, ефективного закону про державну мову, коли б ми могли виростити покоління, де би на цих територіях поступово, звичайно, але неухильно утверджувалася державна мова. Тому що за російською мовою, за русифікацією ці регіони прийшов русський мір в інформаційному сенсі, а за ним прийшли російські війська.
Пане Шамайда, ще останнє питання коротенько, буквально, якщо можете відповісти. Ми вже з'ясували, що мовне питання дуже заполітизоване в Україні, а зараз Україна фактично входить у виборчий процес 2019 року. Як ви гадаєте, мовна карта в цьому виборчому процесі буде розігруватися, це завадить чи допоможе ухваленню нового закону про мову?
Саме тому, щоб це не було, не використовувалося цинічними політиками в виборчій кампанії і внесений був завчасно розроблений ще минулого року законопроект про державну мову номер 5670-д. Важливо, що тим законопроектом, його співавторами є 76 народних депутатів із практично всіх фракцій парламенту і позафракційні теж, крім регіоналів. Так? Uh-huh. Тобто це якраз говорить про те, що цей законопроект не є чиїсь політичною картою. І це одна з причин, до речі, крім того, що я сказав, що це закон саме про державну мову, а не про всі мови одразу, що цей закон, як пані Ірина слушно сказала, найбільш фаховий і найбільш детально опрацьовує цю сферу. Але крім того, це також є закон спільний депутатів з різних політичних сил. Тобто це половина депутатів, співавторів є представниками коаліції, тобто БФП і Народного фронту. Інша половина – це опозиція, це фракція «Самопоміч», «Батьківщина», позафракційні, так? Тому комітет Верховної Ради профільний схвалив цей законопроект. Він є давно в порядку денному сесії. Тобто його не треба там вносити, його треба тільки включити в порядок денний, щоб була політична воля голосувати за нього. Більшість велика частина депутатів, ви розумієте, що таке 76 співавторів, так вони готові голосувати. Тут дійсно потрібна чітка підтримка уряду, підтримка президента, а підтримка суспільства цього законопроекту і так є.
Зрозуміло, пане Шамайда, дякую вам. І знову звертаюся до народного депутата Ірини Подоляк. Пані Ірино, хочу вас розпитати, як законодавця. Дивіться, Конституційний суд, визнаючи неконституційність закону Ківалова-Колесніченка, вказував на порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення цього законопроекту. Чи не може це стати прецедентом для перегляду якихось інших рішень Верховної Ради, важливих, принаймні, при ухваленні яких також іноді ми бачимо порушення процедури?
Це правда. Загроза така, звичайно, є. Але повинно бути конституційне звернення, конституційне подання, якщо хтось вважає, що були порушені процедури, був порушений регламент і так далі. Тому просто так зі стелі Конституційний суд має дуже багато справ, які має до розгляду, які він буде розглядати. Але дійсно проблеми з порушенням регламенту у Верховній Раді, вони були, є і, на превеликий жаль, будуть доти, доки кожен депутат персонально, навіть своїм мандатом, не буде відповідати за те, де він знаходиться, чи він голосує у Верховній Раді, чи він бере участь в розгляді питань, чи всі питання проходять належну процедуру, мають обговорення і так далі, і тому подібне. Ну, в нас же не прецедентне право, ви це знаєте.
Так, звичайно, але все-таки, за аналогією, чи слід очікувати нових конституційних подань, врешті-решт, чи буде дотримана така процедура конституційна і регламентна при розгляді і ухваленні нового закону про мову, це буде 5670-д, той законопроект, чи якийсь інший, і знову ж таки, як ми вже говорили, чи буде політична воля депутатам взяти за це питання до виборів? Чи це вже відкладуть новому складу парламенту?
Я вже казала вам, якщо цей парламент в такій ситуації, яка є зараз не є ситуація лютого 2014 року, ані 96-го року, коли велика частина ще старої партійної номенклатури була змушена ухвалювати і голосувати навіть Конституцію в такій редакції, в якій вона була ухвалена, так? Це залежить від того, чим швидше цей законопроект буде внесений до Верховної Ради, від політичної волі дуже багатьох гравців, політиків, від того, наскільки вони зрештою відважні і наскільки вони кваліфіковані для того, щоб відстоювати наші інтереси і, власне, стерегти наш магазин перед нашими міжнародними, так би мовити, сусідами чи міжнародними партнерами.
А коли чути від них, від цих міжнародних сусідів, от такі заяви, як з боку Угорщини, чи доведеться на них також зважати?
Ви розумієте, ні для кого ж не секрет з тих людей, які слідкують за геополітикою, за зовнішніми зв'язками України, що Угорщина знаходиться, так би мовити, в ідеологічному полі з Росією. Я навіть ще не хотіла сказати з Радянським Союзом, так за обмовкою по Фройду у мене майже вийшло. Це постійний регулярний партнер Росії. Дуже багато залежить від цей шантаж в пресі з боку Угорщини, який ми бачимо зараз найбільш активний, що буде блокувати всі наші ініціативи щодо НАТО, то це покладає величезні, так би мовити, зобов'язання і величезні обов'язки на нашу парламентську асамблею в НАТО. Так, є нашим колегам, парламентарям Верховної Ради, з чим працювати на цьому міжнародному майданчику, тому що шантаж в політиці неприпустимий є, тобто це шлях нікуди. І ще раз кажу, треба не забувати ще одну річ, що закон Ківалова-Колесніченка, співавтором цього законопроекту, зокрема, серед інших, був і на той час помічник Ківалова, цього Колесніченка, пан Товт, який очолював і очолює, є одним з очільників зараз парасолькової організації національних меншин Угорщини.
Зрозуміло. Пані Подоляк, ну мусимо завершувати розмову. Сьогодні дякуємо за участь в програмі. Це була народний депутат Ірина Подоляк. Також з нами на зв'язку був співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Ми говорили про мовну політику в Україні, який закон прийде на зміну так званого закону Ківалова-Колісніченка, скасованому Конституційним судом. Це Радіо Свобода.